Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Vizija Charlesa de Gaulle o jedinstvenoj Evropi od Atlantika do Urala polovinom prošlog veka delovala je izazovno i provokativno. Početkom ovog veka, na tragu ideje bivšeg francuskog predsjednika Vladimir Putin je Evropu video kao jedinstveno tržište od Atlantika do Pacifika. U međuvremenu, Evropu je decenijama delila gvozdena zavesa, a uokolo je tinjao hladni rat. Ideja, projekata i vizija o slozi i jedinstvu Evrope bilo je i pre i posle. Zajednički su ostali dalja geografija, istorija, kultura. Rusiju i Evropu delili su, međutim, interesi, vrednosti, suparništva, religija, geopolitika. Na njima su vekovima izrastali nepoverenje, sporovi i tragični sukobi. Odnose istoka i zapada, kontinenta, Rusije i Evrope dobro opisuju naslovi nekih od najcitiranijih knjiga koje se bave ovim fenomenom, a glase 1000 godina rata, slika neprijatelja, rusofobija. Kako danas izgleda istorija, kako slika i perspektiva odnosa Evrope i Rusije, za Rečeno i prećutano govore akademik Nikola Popović, istoričar, i Siniša Ljepović, novinar i publicista, dugogodišnji dopisnik iz Londona. Dobar dan obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, možda da krenemo od istorije, profesore Popoviću, šta u istorijskom smislu možemo reći za Rusiju? Kada ona ulazi u klug velikih evropskih nacija ili evropskih naroda ili država?
Evropskih država. Pa to se može lijepo locirati za vrijeme Petra Velikog.
To je kraj 16.
veka. To je početak 18. veka. 1721. Rusija je proglašena imperijom. I to za to bilo je osnova. U to vrijeme zapadne evropske sile, Francuska i Engleska, nisu priznavale Rusiju za veliku silu. E sad imate ono što je u publicistici, u običnim razgovorima, često se spominje falsifikom, mislim izmišljotina. Testament Petra Velikog, to je izmišljotina, to je konstrukcija nekoga i onda znate kada se okači zvono, onda to ode u večnost, niko ne ispravi to. Sad je mala izlet. Sad ste spomenuli, hladni rat je završio se. Izvinjavam se vama, ali hladni rat nije završen. 1991. godine nije završen. On traje, bila je mala pauza. Odmah ću vam reći skratitu priču, savremenu, vratiti na istoriju. Hladni rat nije završen zato što nisu nestali uzroci hladnog rata iz 40. godine. A oni su bili upereni protiv države koja se zove Sovjetski savez. Kad je nestalo te države, onda je ostala Rusija, koja je novi protivnik u hladnom ratu s tim što se javila posle, u zadnjih 30 godina, Kina. Tako da se formirala trojka učesnika u hladnom ratu. Cilj hladnog rata ostaje isti. Ne smije Rusija da bude velika država. Gospodin Brzezinski, ako je to njegovo, je rekao, Rusija bez Ukrajine nije velika sila. Pogrešio je. bez Ukrajine od 1991. godine Rusija jeste velika sila.
Evo, pomenuli ste da, znači, početkom 18. veka, u vreme Petra Velikog, Rusija postaje značajna u tom
postaje trenutku. Postaje velika sila. Jedva da vam kažem, taj testament je izmišljotina i konstrukcija. Radi se o tome što se Petru Velikom pripisuje da je on ostavio u testamentu, jeli, u amanet, da Rusija treba da izađe na Baltičko more, što je on dobrim delom uradio, odatle je napravio grad, koji se ruski zove Petrograd, a naši zapadnjaci to voli da govore, a i Rusi, ovi westernizirani, Sankt Peterburg, što je bio zvanično ime, ali od 14. godine on je Petrograd. Pazite, a drugi smer razvijanja ruske države, u tom momentu carstva, jeli, carstva, imperija, jeste prema jugu. To jest da Srbija, da Rusija ovlada severnom obalom Crnog mora. Prepreka je bila Osmanska imperija. Ovi naši Englezi, ovi anglofili, vole da kažu umjesto Osmansko carstvo, Otomansko, što je čista Angliza. Niko od Srba koji se im pitao šta ti to znači Otomansko, nisam da mi objasnio.
A da se vratimo
sada... Jezik kažu Otomansko, vi to znate.
Da.
Ta jezik, odlično. Dakle, izlazak Rusije na Baltik, izlazak Rusije na Crno more. E, u ovom procesu izlaska Rusije na Crno more pojavio se i pitanje Ukrajine. Ali znate šta je tu najvažnije? Samo jednu rečenicu. Javlja se o tome da je ukrajinski pokret za prisjedinjenje Rusiji bio polovinom 17. veka. Vodi ga ukrajinski hetman Bogdan Hmeljnicki. I 1654. godine se Ukrajina prisajedinjuje Rusiji. To se slavilo vekovima kao veliki uspeh maloruske i velikoruske nacije. Bogdan Hmeljnicki je slavljen sve do nedavno kao najveći Ukrajinac. Spomenik imate na sve strane. Staljinova Rusija, Sovjetski savez, ustanovio u Drugom svjetskom ratu 1944. orden Bogdan Hmeljnicki. Sad ću prestati.
Da. Evo sad da se vratimo na onaj 18. vijek, na Petra Velikog. U tom trenutku Engleska je već velika imperijalna sila sa jakom mornaricom i u mnogo čemu kreira istoriju Europe. Kako se, gospodin Lepović, ugleda na taj period u istoriji pojave Rusije kao velike države na evropskoj sceni u Londonu?
U tom periodu nije još Britanija bila baš ona velika sila kao kasnije. Ono što sam ja vidio, što je dostupno, jeli, u literaturi, je engleske, na engleskom jeziku, nije se smatrala Rusija relevantno. Što je potpuno prirodno na tu jednu bahatost velike sile u narastanje, kao što je tada bila Velika Britanija. Velika Britanija je postala velika sila tek sa Indijom. Znači, poslije Amerike, poslije ocepljenja, da kažem, Amerike, s tim što tada ona nije bila velika sila u onom smislu riječi države, jer tada je velika sila bila prva duboka država u istoriji, to je ona Istočna Indija kompanija, koja je osvojila Indiju, koja ima privatnu armiju i tako dalje. Tek je poslije propasti te kompanije u 19. vijeku, sredinom 19. vijeka, Britanija je kao država postala velika sila. A ta kompanija je propala zbog toga što je država povukla svoju podršku toj kompaniji. Napravim jednu paralelu sa današnjim zbivanjima, kao što ove sankcije Rusiji pokazuju. Sve te ogromne međunarodne korporacije, kao što je bila Istočna Indija, slušaju bespogovorno naloge država i uvode sankcije koje imaju velike gubitke. U prevodu, nijedna velika međunarodna kompanija ne može da postoji bez država. Sve je to jedna velika obmana, slobodno tržište, sposobnost, to sve gluposti. Sve te međunarodne kompanije funkcionišu na državnoj podršci i državnoj infrastrukturi. Tako je i tada bilo. Prema tome, važno je da se u tom periodu, 18. vijek, nije Rusija tretirala kao neka velika sila. Oni su tretirani kao jedan azijatski, neobičan narod, pun nekih raznih priča, mitova i tako dalje, ali Evropa nije tretirala u to vrijeme, znači 18. vijek, Rusiju. I tu ima jedan problem i kod Rusa, znate, što je akademik Popović rekao, Petar Veliki. Petar Veliki je bio Evropljanin, on je proevropljanin, on je od Rusije htio da napravi evropsku državu. Evo koliko je prošlo vremena.
Ne da se.
Da, Petar Veliki je iskoristio neke vrednosti, da kažem, evropske i stvorio, ja mislim, značajnu mornaricu, ustanovio državu. Kako se ona dalje razvijala posle Petrovog odlaska?
Posle Petra Velikog ona se razvijala u svim pravcima. Ono što je trenutno velika boljka i ruske nacije, i srpske, i okolnije nacije, natalitet. Mm-hmm. Ogroman je bio natalitet. Stalno je rastao broj stanovnika carske Rusije, Ruske imperije. Stalno je rastao. Mm-hmm. Tako da, krajem 19. veka, Engleska i Francuska zajedno imaju manje stanovnika od carske Rusije. Krajem 19. veka, na jednu rusku ženu dolazilo je 7 dece. A 40. godina pre drugog rata u Sovjetskom savezu na jednu ženu dolazilo je 3 dece. Sada je 1, ne znam. A to je bitan podatak. Rusija je, dakle, brojno rasla i to je bolo oči. I u engleskoj historiografiji o tome se mnogo pisalo. Jedan od tih engleskih historičara je rekao da 500 godina Zapad nije znao šta će s Rusijom. A šta je konstanta, što mi volimo istoričari da kažem, šta je konstanta na Zapadu? Rusofobija. A šta je rusofobija? Stanje duha. Stanje duha koje je konstantno i u određenim trenucima dođe do izražaja. Plane, dođe aktualizacija. Uz ovo vam moram reći da uz tu rusofobiju išla je i mlađa sestra srbofobija do dana današnjeg. Uspeh ruske carevine je išao u ekonomskom smislu, naročito krajem 19. veka.
Država se širila i na
istok. I došlo do industrializacije. Ona je do kraja 19. veka, do oslobađanja kmetova, bila 93,7 zemljoradnička zemlja. Ali onda dolazi do industrializacije, razvoja saobraćaja i počinje izgradnja transsibirske železnice od Petrograda, ja moram govoriti Petrograd, a ne Sankt Peterburg, do Vladivostoka. E, car Nikolaj II. Moj imenjak, izvinjamo se. On je u istoriji Srba, najveći prijatelj Srba s moje tačke. E, za njega se vezuje da je on prvi prag železnički ubo, da izvinjavam se izrazu, i krenula izgradnja te transsibirske železnice koja je imala ogroman doprinos razvoju celokupne te ruske teritorije do Vladivostoka. Vladivostok u to vrijeme nastaje kao grad.
Da, očito je to bio period ubrzanog razvoja, ali evo pomenuli ste ovu rusofobiju koja se, čini mi se, gospodin Ljepoviću, nekako najprije javlja u Engleskoj, na ostrvu. Tamo je bilo više, ja mislim, i nekih teoretičara koji su pisali i govorili o Rusima, ono što ste vi malo pre napomenuli. Otkud baš Engleska da bude nekako predvodnik te rusofobije, evropske rusofobije?
Pa, mislim da je prvi razlog, to je uopšte stav Zapada. Ali Engleska je vrlo vješta u lažima. I ta njen talent je njoj obezbijedio status takav kao što vi govorite. Ali isto vremena u Engleskoj ima i ozbiljni knjige o Rusiji još od 19. vijeka. Problem je nastao za Rusiju onog časa, pošto je Zapad bio u to vrijeme, prije 200 godina, mahom koncentrisan na Kinu i Indiju. I oni nisu znali šta sve ima u Rusiji, koje bogatstvo. Jer Zapad samo slijedi novac, to nema nikakve politike. Politika je samo sredstvo, novac. Kasnije, kad je došlo do ove željeznice i kad je došlo do nekog razvoja tehnologije, tada su zapadnjaci shvatili koje bogatstvo postoji u Rusiji. I to je problem i dan danas. Drugo, ima nešto u toj rusofobiji. Prvo, to je pravoslavni svijet, znači potpuno na jednoj drugoj strani. Lako je probuditi te negativnu energiju kod ljudi koji pripadaju drugom religijskoj kulturi. Mada Englezi su protestanti, to je najrigidniji pravac, oni nemaju nikakav jasan stav. kao recimo katolička crkva. Ne bi smjeli zaboraviti jednu tradiciju Evrope, a to je da ima neprijatelja i da tog neprijatelja mrzi i da svoju socijalnu energiju crpi iz generisanja te mržnje. Evropa je kao nekakav politički identitet nastao na otporu prema islamu. Znači, postoje neprijatelj. I stalno mora biti neprijatelj. Čak u jednom periodu krize neprijatelja, oni su instalirali Srbe kao neprijatelja. Možete misliti o Evropi da su Srbi glavni problem. Hoću da kažem da postoji, to se po mom mišljenju dosta previđa, postoji u kulturi evropskoj ta potreba, da li je to kapitalizam, priroda kapitalizma ili nešto drugo, ali postoji ta jedna potreba da mora da ima neki neprijatelj. To je, ne može se reći civilizacijski, jer vjerojatno najveći živi savremeni britanski istoričar Norman Davis, on smatra da Evropa uopšte nije civilizacija. Da je to jednostavno jedna takva grupa koja se samo brani od nekoga u suštini. Tako da ja bih gledao tu antirusku tradiciju u evropskoj javnoj sceni kao jedan dio te potrebe, taj model društva koji Evropa njeguje već dugo, jednostavno njima je potreban neprijatelj. Nekad je to islam, nekad je to sad Rusi, ali opet s druge strane moram da priznam da kod običnog čovjeka nije to baš tako crno-bijelo. Znate, to je u eliti, u vlastima, ali kod običnog čovjeka postoji jedno ovako, jedan, ne znam kako bi to nazvao, jedna čudna sklonost ka Rusiji u stvari. Da li je to zbog toga što vlast napada Rusiju? Jer običan čovjek je obično je protiv onoga što vlast govori po tradiciji. Ali ima jedna posebna sklonost, bez obzira što je ta hajka medijska i tako dalje, je ipak na strani Rusije. Naprimjer, svježiji primjer, kada je izglasan Brexit, koji je sad naravno propao zbog politike, ali kada je izglasan Brexit koji je govorio o povratku suvereniteta, o povratku identiteta jednog naroda, da na sjeveru Engleske, koji je radnički kraj, sjeveru Engleske su ljudi slavili Brexit uz ruske orkestre.
Dakle, vrlo zanimljivo.
Da, veoma zanimljivo, da.
Ovaj trenutak je da napravimo pauzu. Poštovani slušalci, danas razgovaramo o odnosima Evrope i Rusije. Naši gosti su Nikola Popović i Siniša Ljepavić. I see you in windows that open so wide. There's nothing beyond them and no one inside. You kick off your sandals and shake out your hair, the salt on your shoulders like sparks in the air. There's silt on your ankles and sand on your feet, the river too shallow, the ocean too deep. You smile at your suffering, the sweetest reprieve. Why did you leave us? Why did you leave? You kick off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere. It's torn on the right and it's torn on the left. It's torn in the center, which few can accept. It's torn where there's beauty, it's torn where there's death. It's torn where there's mercy, but torn somewhat less. It's torn in the highest, from kingdom to crown. The messages fly, but the network is down. Bruised at the shoulder and cut at the wrist, the sea rushes home to its thimble of mist. The opposites falter, the spirals reverse, and Eve must re-enter the sleep of her birth. And
and up through the system, worlds are withdrawn from every dominion the mind stood upon. And now that it's over, and now that it's done, the name has no number, not even the one. Come gather the pieces, all scattered and lost, the lie in what's holy, the light in what's not. The story's been written, the letter's been sealed. You gave me a lily, but now it's a field. You kicked off your sandals and shake out your hair. It's torn where you're dancing, it's torn everywhere.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano u kojoj danas govorimo o odnosima Evrope i Rusije, a naši gosti su akademik Nikola Popović, istoričar, i Siniša Ljepović, novinar i publicista i dugogodišnji dopisnik iz Londona. U prethodni segment ovog razgovora nekako smo završili na toj rusofobiji koja se eto, ispoljavala i u Velikoj Britaniji, mi možda ponajprije, ali i u cijeloj zapadnoj Evropi. Siniša je nešto rekao o tim uzrocima, ali šta kaže istorija još, gospodine Popoviću, o tome gdje su se sukobili imperijalni interesi Rusije i Zapada?
Da, Zapad, ako je reč o Britaniji i druge zemlje, Austrijsko carstvo, Habsburgsko carstvo, manje Francuska, oni su svi zazirali, te države su zazirali od Rusije, jer su vidjeli da je to ipak u odnosu prema njihovim državama jedna sila, stalno je rasla njena veličina po broju stanovnika i tako dalje, tako dalje. I sada to je mnogo važno kakav je odnos svih ovih evropskih sila bio prema Turskoj. Ona nije od juče, oni su sa Turskom sređivali još iz srednjeg veka. Ali sada kad je Turska postala bolesnik na Bosforu, kako je to?
Kad je otvoreno takozvano istočno pitanje.
Kad je aktualizovano istočno pitanje, turski car Nikolaj I je prvi upotrebio tu sintagmu da je tursko carstvo bolesnik na Bosforu. Govorim vam, Bosfor i Dardaneli su magična tačka i Carigrad. U toj imperialnoj politici koju će voditi Rusija, ali koju vode zapadne sile. Ako se Turska likvidira tako da najveći plen u svoje ruke dobije carska Rusija, to nikako nije se slagalo sa mišljenjem britanskog dvora, francuske vlade tako, i zapadnog sveta. Dakle, Rusija nije mogla sama, bez obzira na snagu, da krene u rat i ako bi, na primjer, želela, znali su da moraju i druge evropske sile nešto da dobiju ako se Turska izgna sa Balkanskog poluostrva. To je naročito znao Nikolaj I, ruski car, koji je 1833. godine spasao Tursku od propasti. Jer je znao da će poslije toga doći u sukob sa Austrijom i sa Britanijom i Francuskom. A u tim njihovim surevnjivostima, konkurenciji, kada Britanija ne dozvoljava da se Turska sruši, jer njoj Turska treba kao ravnoteža u Europi i prema Rusiji, kao mlinski kamen. E, stradaju balkanski narodi. Srada zato što ne mogu da krenu, nejaki su, nemaju moć, sami u oslobodilačku borbu. I tako protiče čitav 19. vek. A ta njihova težnja će se realizovati 1912. godine prvim balkanskim ratom. I tada je jedan paradoks sa stanovišta tumačenja politike. Onda kada su pravoslavni balkanski narodi uzeli svoje ruke i imali snagu, oni su porazili Tursku i istarili se Balkanskog poluostrva. Mimo interesa, prognoza i želja zapadnoevropskih sila, a Rusi su optuživali da ona iza svega toga stoji. Optuživali su. A Rusija je učestvovala stvarno u stvaranju Balkanskog saveza koji je izveo taj prvi balkanski rat.
Razni stereotipi o Rusiji su stvarani na zapadu, a jedna od teza je i ta da nekako zapad stalno želi prodor na istok. U vrijeme nacizma to je definisano kao Drang nach Osten, ali i Napoleon je također došao do Moskve. Gospodine Ljepoviću, odakle ta težnja potiče zapadne Europe da se nekako proširi i da izvrši upliv na istočnu Europu i na Rusiju?
Razlog je, po mom mišljenju, vrlo pragmatičan. Nema tu nekakve velike ideje. Jednostavno, Europa je područje bez velikih prirodnih resursa. Razvojem industrijske revolucije i tako dalje dolazi do potrebe za nekim drugim stvarima koje Europa nema, ali ima istok. Ti razlozi se i dan danas. Potreba da se zavlada prirodnim resursima koje ima istok, s jedne strane, i s druge strane potreba da se pokupi znanje koje ima istok. Znate, to je recimo u 12. 11. 12. vijeku, kad su oni krstaški ratovi bili, koji su kao tumačenje velika obmana, tada malo koji vladar u Europi je bio pismen. A kad su došli Arapi i Jevreji u 7. vijeku u Španiju i donijeli znanje iz starog svijeta, onda je Europa počela shvata da tamo na jednom mjestu ima nešto što ljudi mnogo znaju dobro, jer su čak zaboravili od Rimljana, jer su Rimljani prvi došli na Bliski istok i recimo i danas se smatra da su Rimljani izmislili točak. To nije tačno. Točak u Mesopotamiji postoje. Pa i danas se zove Makadam, put u Canik. To je bilo u Mesopotamiji, kakav Makadam, nema veze. E onda, mislim, zvuči možda nevjerovatno, ali to je osnovni razlog. Krstaški ratovi su bili pljačka znanja. Kaki krstaški ratovi, nema veze. Pa ti templari koji su išli tamo, koji su katolički red da se bori za spasenje hrišćanstva, nisu tukli uopšte, nego su samo kopali zemlju, tražili tamo znanje i naravno donijeli su to znanje Europu sa templarima i donošenjem posle krstaških ratova znanja iz starog svijeta je počeo razvoj Europe. Tako da je to i dalje jedan taj cilj koji Evropljani nikad ne govore, ali Amerikanci u svojoj nekoj bahatosti oni to priznaju, pa je Madeleine Albright čak rekla da ne može sibirsko bogatstvo da pripada Rusiji, to je bogatstvo cijelog svijeta. Ili što je onaj pokojni Rumsfeld rekao za Irak, kad su napali Irak, ko je kriv Iraku što živi na našoj nafti. Tako da, to je taj pogled na svijet je, znači, i prije 200 godina i sada na snazi. Ne smijemo zaboraviti da se ipak Rusija, ona jeste neobična i pravoslavna, ali ona se u suštini vezuje za cijeli Bliski istok. Tu je Iran, tu je Sirija, tu je Irak. To je sve jedan za oči zapadnjaka je jedan prostor. I vjerojatno su oni u pravu. To jeste jedan prostor što se sad pojavljuje kao Euroazija, kada je u 19. vijeku definisano ta Euroazija kao srce svijeta. A srce svijeta zbog prirodnih resursa. To su ogromni prirodni resursi i ogroman ljudski potencijal. 75% svijeta, stanovništva današnjeg svijeta živi u Euroaziji. Tako da, što kažu, to je jedan kontinuitet u stvari, samo sa različitim objašnjenjima i sa različitim mogućnostima. Tu je i bila, ja sam na osnovu onoga što čovjek možda vidi, tu je ključ je bila ta sudbina Turske imperije. I od tada do danas to je tako. U prvoj fazi oni su uspjeli da spriječe da Rusija dođe do Carigrada, do Bosfora, do Trakije u stvari. I čak su uspjeli da Trakiju odvoje od Bugarske, pošto je Bugarska kao slovenska zemlja, jer ovo sve od Soluna, koja je Makedonija, jeli, pa vamo Kavala, sve do Carigrada i Carigrad je Trakija. To nije pripalo Bugarskoj, a istorijski bi trebalo da pripadne Bugarskoj.
To je njihova velika nacionalna rana.
Da, znači, ali pošto su slovensko stanovništvo, treba odvojiti, jer Zapad veoma dobro zna, Grci jesu pravoslavni, ali oni veoma dobro znaju kakvi su Grci, tako da je dato njima, i to tek 18. godine, posle Prvog svjetskog rata. Tako da, jednostavno, to je kontinuitet. E sada, ako je to kontinuitet, onda možemo i procijeniti kako će se ova avantura kontinuiteta u ovom vremenu završiti. Znači, neuspješno, je li tako?
Kad ste kod Grka, samo da kažem, oni su u svom romantizmu i velikim pretenzijama smatrali da Carigrad treba da padne Grcima u ruke, a nikako Rusima. I to vam je sudar u prvom ratu, onom prvom periodu je to sudar pretenzija carske Rusije i Grčke, kada je bilo reči da Grčka stupi u prvi svjetski rat. To vam je to što se tiče... A samo jedna sitnica, kada ovo što je gospodin Ljepović lijepo govorio, u Ruskom ministarstvu inostranih dela poselo je odjeljenje koje se zvalo Azijatski departament. U njemu je bilo Balkansko poluostrvo i Bliski istok. Bliski istok, Turska, dakle i mi i Bliski, da, Ruska, Turska, to je... Dakle, evo, to vam govori da su oni sa tačke svog posmatranja to smatrali za neku cjelinu.
Pa i danas Euroazija u stvari, to je sad da, drugi kontekst, obnovljeno stvaranje da, tog obnovljenog bloka. Zapadna granica Euroazije smo mi, Srbije. I to je sada geopolitički problem Srbije. S obzirom da je čitava kriza oko Euroazije.
A to učak podane ovom... Rimskog carstva 1995. godine. Sad ja kao povjesničar moram se spustiti na to, da taj datum.
Ako se vratimo u ovom sadašnjem trenutku, u jednom ranijem tekstu od pre nekoliko godina Putin je konstatovao da je Rusija još uvijek mlada nacija, da nije doživjela vrhunac i da ima beskrajan potencijal. Da li je to po vama realnost u kontekstu ovih evroruskih odnosa? Ili je to samo neka vrsta novog?
Ako mene pitate, meni nejasno to da je da bilo ko mogao da kaže da je Rusija, ruska nacija, mlada nacija. To ne mogu, to nikako ne mogu prihvatiti. Pogotovo što ja ne prihvatam da je nacija stvorena 19. veka. Ne.
A da li je njen potencijal u ovom trenutku?
Ideološke konstrukcije, to me ne zanima.
Da. A kakav je potencijal kao države i kao Rusije u ovom trenutku, u trenutku sukoba sa Zapadom, sa Evropom, u kome se trenutno?
A najkonkretnije, prvo zavisi od ovoga rata sada koji Rusija vodi i od njega će dalje zavisiti kako će ići ekonomski taj život u Rusiji i njena saradnja sa Zapadnom Evropom, koja se u posljednje, u ovo sadašnje naše dane ponaša, čini mi se, ne saglasno svojim interesima. Dobrim delom na štetu svojih interesa se ovo radi zato što su ostali i dalje, moram upotrebiti jednu tešku reč iz mog zavičaja, izmećari američke politike. Eto, o tome se radi. Dakle, Evropa, Zapadna Evropa ili, naprijed, Evropska unija, nije se osovila kao jedna sila, kao jedan glas. Njihova politika je s moje tačke trebalo da bude odavno, a to sam i pisao, to nije važno što sam ja pisao. Ko sluša učitelje istorije? Evropa je trebalo da, da se emancipuje od američke ofanzivne politike. Jer vidite, vi to lijepo već odlično znate, kada je, su bile srušene kule bliznakinje u Njujorku, poslije toga je Amerika uvela pravo na odbrambeni rat. Pravo na odbrambeni rat i onda su kao neprijatelja terorizam, Al-Qaida i sve drugo, nacrtali i poveli su rat Afganistan i tako dalje.
Irak.
Ovo vam govori s toga što ne vidim u javnosti da iko spominje ovo, da je u ovoj ruskoj logici ovoga rata koji su zapodenuli, imate to pravo na odbrambeni rat. Jer suština ovoga napada jeste ukrajinska država ne smije da bude stvorena kao ukrajinska anti-Rusija. Na anti-ruskoj osnovi, filozofiji i praksi ne može da opstane Ukrajina. To je krajnje neinteligentna politika ukrajinskog bilo kojega čovjeka ili sloja ili partije. Ne. Prirodan tok, sad ima jedan izraz, zakonomernost života ukrajinskog naroda, ruskog, mogao je samo da bude saglasan, a nikako suprotstavljanje. Međutim, obojne revolucije u istočnoj Evropi su i uvezene. I vidite što se, odmah će se završiti, Pantović, ovo što se desilo u Kazahstanu u januaru mesecu, to je pokušao da se u Kazahstanu stvori nova Ukrajina, nova obojna revolucija i da se s te strane, sa istočne strane, opet ću grubo reći, zabode nož u leđa ili u bok Rusiji. Šta je reakcija bila Rusije i Kazahstana, njihovih eksponenata, gruba sila? Sve su tamo začastili, pohapsili i pobili su šta ja znam. I zapravo ne znam jer sam o tome malo pisalo, ja ne pretražim to. Ali pazite, kazahstanski slučaj, to bi neki ljudi trebalo da uzmu kao potez koji je odlično shvaćen u Rusiji i oni su ga grubom silom začas likvidirali. Dakle, nisu dozvolili da im se na istoku, to je pravi istok, formira nova Ukrajina.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena odnosima Evrope i Rusije. Naši gosti su akademik Nikola Popović, istoričar, i Siniša Ljepović, novinar i publicista i dugogodišnji dopisnik iz Londona. Završili smo prethodni segment razgovorima s ukovima koji su u toku i onima koji su se dešavali nešto prethodno na istoku Evrope, na ruskim granicama. Gospodin Ljepović, često je u javnom govoru o upotrebi sintagma civilizacijski sukob. Ona ima i svoje teorijsko pokriće. Da li se ovdje radi o civilizacijskom sukobu Evrope i Rusije ili možda ima tu i nečeg drugog? Ono pragmatizma čemu ste vi govorili?
Ovo je prije svega jedan krajnje pragmatičan sukob gdje Amerika želi da preko Ukrajine oslabi Rusiju i da eventualno ponovo uđe u Rusiju kao 90. godina, mada je krajnji cilj je Kina i zato treba prvo oslabiti Rusiju pa onda da bi se obračunala sa Kinom, jer objektivno Rusija nije toliki veliki rival Americi u ekonomskom smislu koliko je Kina, a suština je u promjeni ekonomske dominacije. E sada, u civilizacijskom smislu to može da se stvarno gleda i kao sukob civilizacije, u smislu što je Rusija takozvana država civilizacije. To je jedan poseban svijet, kao i Kina ili Indija, a ovaj bezličan zapadni svijet, rekao sam već da Norman Davis misli da to uopšte nije civilizacija. U tom smislu može biti civilizacijski sukob, ali isto tako u pristupu samom problemu. U pristupu samom problemu. Pristup je da je istočna civilizacija koja pripada Rusija je strpljiva i oni su pregovarali 8 godina, razgovaraju, sve znaju što se dešava, ali pa nemojte pa opuno. A onda imate jednu civilizaciju koja ne zna šta je bilo prije 2 dana, nego samo danas. I onda je to danas vodi nekoj brzoj želji, a brza želja vodi siljačinstvu. Što smo sad svjedoci, ne sad, u posljednjih 20 godina, od 2004. godine praktično, u Ukrajini. I prije toga smo bili to u Gruziji i što ja znam, mislim, u svim tim dijelovima. Ali u osnovi je taj razlog da se ovlada ruskim prirodnim resursima, da se vrate 90. godine, prirodne resurse kradu poslovni ljudi iz sa zapada i ono i potreba da se odbrani Rusija. Ne smijemo zaboraviti da je Amerika planirala da se instaliraju nuklearne rakete na granici sa Rusijom. Ima biološki laboratorij, dakle se povremeno vode biološki rat prema Rusiji i da je Ukrajina prije izvjesnog vremena potpuno inkorporirana u NATO komandnu strukturu. U prevodu to znači da NATO komanda može da izda naređenje bilo kojoj ukrajinskoj jedinici bez znanja Kijeva, bez znanja vlade u Ukrajini. To Rusija na sve to upozoravala, međutim ovi jednostavno zapad je u situaciji kad nikog ne sluša i ne može se s njima da se razgovara. I onda je Rusija uradila ono što je morala da uradi. Prema tome, to je ovako jedan višeslojan problem, veliki problem. Međutim, ono što zapad također ne razumije, da uopšte istok, pa i Rusija, oni sporo donose odluke. Ali kad donose odluku, to je tako. Tako da ovdje ima i sukoba civilizacija, ali i krajnje pragmatičnih stvari kada je riječ o... Jer nisu samo u pitanju prirodni resursi.
Vi ste malo prepomenuli...
Problem je i znanje. Zapad već odavno, zbog erozije obrazovanja i uopšte podcjenjivanja znanja, je u situaciji da više nema nauku kako bi trebalo da ima i tako dalje. Oni dobro znaju šta Rusija kao akumulacija nauke ima, jer oni su 90. godina u vrijeme Jelcina, oni su pokrali institute, oni su pokrali više naučnih stvari nego možda tih prirodnih resursa. Oni su, nanotehnologija je ukradena iz Rusije. Ovaj nevidljivi avion, to je ruski projekt. Konačno Google su izmislili 2 Rusa. A Skype je izmislio Rus koji je doduše živio u Estoniji. I oni veoma dobro znaju koja je tu naučna akumulacija. To je sada sve trebalo na silu ponovo uzeti i spriječiti da se ta naučna iskustva i dostignuća, da se spriječi njihova podjela sa Kinom i sa Njemačkom.
Vi ste pomenuli malo prije jednom trenutku Madeleine Albright i njenu tezu da Rusija raspolaže neprimjereno velikim bogatstvima za jedan
takav... I to nije njeno, nego to pripada cijelom svijetu.
Da, da. A da li, ako ovo doživimo kao na kursu taktike, ove ratove, kakva je onda trajna strategija Zapada prema Rusiji? Postoji li nešto što bi, ne znam...
Nema promjene.
Nema
promjene.
Konstanta.
Nema promjene.
Ali šta se
nema krije iza... Nema to je predsjednik Amerike. Amerika ima svoj cilj, hegemonija u svijetu, gospodsko u svijetu. i to je njen cilj. I on je uzrok hladnog rata. Prepreka na tome, prepreka američkoj dominaciji u svijetu, jeste Rusija. Politika Amerike prema Rusiji, bez obzira ko je na čelu Rusije, bez obzira ko je na čelu Sjedinjenih Američkih Država, jeste ugrožavanje Rusije, blago rečeno.
Nisu u pitanju demokratija, ljudska prava.
To je tako lepa priča. Ali pa ugrožavanje Rusije je blag izraz. A to onda podrazumijeva prilaženje Rusiji sa raznih strana da se dobiju strateške tačke. I uspeli su sa Pribaltikom. Uspeli su sa Ukrajinom.
Gruzija.
Ja sada...
A krajnji cilj je, ako sam vas dobro razumio, ovladavanje resursima.
Krajnji cilj jeste da Amerika zadobije prevlast hegemoniju u svijetu. Prepreka su Rusija i najnoviji protivnik, a veoma moćan je Kina. I metodi savremene svjetske politike su hladnoratovski. Koje starije su, molim vas da ponavljam, da je hladni rat stao, završen. To ne.
Nikad nije stao.
Nije stao.
U stvari postao je vruć.
Ali gledajte, ali svijet, mislim, ovo je zapadnoevropski, onda i kod nas, prihvataju na tu ludoriju. Pazite, mi prihvatamo da nas prave budalama. Da je Srbija zapadni Balkan. Pazite, to je jedna formulacija koja nema veze sa istinom. Srbija se nalazi tačno u središtu Balkanskog polostrova.
Ovo je centralni Balkan.
Centralni Balkan. Ja kažem je središnji srpski. Ali može centralni. Zapadno od reke Drine ili zapadno od Bosne i Neretve je zapadni Balkan. Ko zna geografiju imalo? Istočni Balkan je Bugarska. Istočni Balkan. Ali ne možete vi kada se to odomačilo, kao što sam rekao, kad se okači zvono, gotovo je.
Pri kraju svoje emisije, da se vratimo onom epicentru koje je i pokrenuo u temu odnosima Rusije i Europe, zbivanjima u Ukrajini. Postoje razne pretpostavke i prognoze od toga da je Rusija imala plan da za 10 dana završiti operaciju, od toga da će se zaglibiti i ostati dugo. Šta je realno i kako su po vama pretpostavke o ishodu ovoga sukoba?
Da, kažem, prvo to je zapadna propaganda koja je, nažalost, u Srbiji dominantna. Zapad je lansirao tu priču da će Blitzkrieg 10 dana da bi poslije rekao kako Rusija pravi greške, nema snage i kako Rusija gubi. Vi danas imate, šire se po Evropi tekstovi u Americi, danas ili danas objavljuje onoga Fukuyame koji je rekao da je kraj istorije, on sad tvrdi kako Rusija gubi Ukrajinu i tako dalje. Ne, bilo je nekoliko planova, naravno. Prvo, niko ne može nikada kaže koliko će trajati jedna ratna operacija. Ja se ne slažem sa ruskom zvaničnom verzijom da to je specijalna operacija. Ovo je rat. Ovo je pravi rat. A niko ne može da kaže koliko minuta, koliko sati i kojeg dana. To su gluposti. Rusija ima plan da određena područja stavi po svoju kontrolu i da time ostvari svoj strateški cilj da zaštiti svoje granice i da zaštiti većinsko rusko stanovništvo i da stavi pod kontrolu krajeve koji su oduvijek bili Rusija. Znači da Ukrajina ne izlazi na Crno more, jer ona nikad nije izlazila na Crno more. Šta će biti dalje dok ona ostvari te svoje planove? Koliko će trajati, to niko ne može da kaže. Zatim, Zapad pokušava da, prije svega Amerika, ja mislim da je postalo besmisleno govoriti Zapad. Stoji Amerika.
Tako je.
I ovi ostali slugani. Amerika nastoji da održi selat što više, što duže traje, da bi držali pod pritiskom sobstvenu javnost, jer kad se selat završi, onda ove sve laže, ratna propaganda, to više nema smisla. A istovremeno da prikrije jedan od svojih osnovnih ciljeva, jer ovaj rat je ipak inspirisala američka politika u Ukrajini, a ne Rusije. A to je da prikrije da je jedan od osnovnih ciljeva krize u Ukrajini je ponovna okupacija Evrope. Jer ona okupacija Evrope koja je uspostavljena 1945. godine, koja se kasnije održavala ne samo kroz mehanizme hladnog rata i NATO bloka, nego kroz finansijsku kontrolu, jer Amerika je poslije 45. godine nametnula skoro cijelom svijetu jedan financijski sistem koji ona kontroliše. I vi ne možete izaći iz toga. Deutsche Banka je u 70% vlasništva su Amerikanci. I vi jednostavno, ta okupacija prirodom stvari, promjenama u svijetu, dolaskom Kine na scenu, Rusije, Brazila, i šta ja znam, je počela da se topi ta okupacija i moć Amerike i Europe. Sada je ponovo Amerika izvršila ponovno okupaciju Europe, u kojoj je sada definitivno Europa kroz Europsku uniju izgubila bilo kakav značaj i predstoji jedan period ogromne privredne stagnacije i društvene stagnacije Europe.
Rekli ste nam, odnosno dali pretpostavku šta se posle ovog sukoba može desiti sa Europom. Ako možete, gospodine Popoviću, vi ukratko, šta se može desiti sa Rusijom posle ovog ukrajinskog sukoba?
A to, ja kao istoričar, ukoliko nisam, pobedi, nisam dužan da govorim šta će biti u budućnosti, problem me pitate. Ipak mogu reći kao svaki čovjek koji to prati na bilo koji način. Sve zavisi od ishoda rata. Prvo, rekao sam već u javnosti, sumnjam da će Rusija ići na bezuslovnu kapitulaciju Ukrajine, što je formula Roosevelta iz drugog rata, iz kraja drugog rata. Mogu, verovatan je neki kompromis. Ruski zahtjevi, ovi koji su u javnosti, su po mom mišljenju preterani. Iako bi s moje tačke bilo sasvim umjesno da Rusija postavi pitanje da se demontiraju rampe u Poljskoj i Rumuniji. Kad smo kod toga, sam jedan mali izlet. Castro.
Imamo malo vremena, nećemo imati za izlet, ali...
Sa rampama Rumunija i Poljska su mete. Ja insistiram u razgovoru da Zapadna Europa i Europska unija vode neinteligentnu politiku.
Samoubistvo.
Neinteligentna politika. Ali vi ste počeli s De Gaulle-om. Nema De Gaulle-a. Vi nemate u Europi čovjeka ličar od formata.
Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su ovi naši današnji gosti Nikola Popović, istoričar i akademik, i Siniša Ljepović, novinar, publicista i dugogodišnji dopisnik iz Londona. Ja vam obojici puno zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji, pa poručujem da ostanete uz Radio Beograd 2.